continuare veți asculta un mesaj prezentat de pastorul Daniel Chereș. Mesajul a fost înregistrat în Biserica Biruința din Baia Mare. Vă dorim audiție plăcută!
Sunt sigur că la toți cei care sunt aici le plac poveștile de dragoste. Așa că vă propun să ascultați o poveste de dragoste adevărată, care este relatată în Biblie. O găsim la Cartea Geneza, ea este mai lungă, eu nu o să citesc în întregime, dar la pagina 23, Geneza capitolul 24, avem relatat această poveste. Avram era bătrân, înaintat în vârstă și Domnul binecuvântase pe Avram în orice lucru. Avram a zis celui mai bătrân rob din casa lui, care era îngrijitorul tuturor averilor lui: pune-ți, te rog, mâna sub coapsa mea și te voi pune să juri pe Domnul Dumnezeul cerului și Dumnezeul pământului că nu vei lua fiului meu nevastă dintre fetele cananiților în mijlocul cărora locuiesc, ci te vei duce în țara și la rudele mele să iei nevastă fiului meu Isaac. Robul i-a răspuns: poate că femeia n-are să vrea să mă urmeze în țara aceasta, va trebui să duc oare pe fiul tău în țara de unde ai ieșit tu? Avram i-a zis: să nu care cumva să duci pe fiul meu acolo. Domnul Dumnezeului cerului, care m-a scos din casa tatălui meu și din patria mea, care mi-a vorbit și mi-a jurat zicând: seminței tale voi da țara aceasta, va trimite pe îngerul său înaintea ta și de acolo vei lua nevastă fiului meu. Dacă femeia nu va vrea să te urmeze, vei fi dezlegat de jurământul acesta pe care te pun să-l faci. Cu niciun chip să nu duci însă acolo pe fiul meu. Robul și-a pus mâna sub coapsa stăpânului său Avram și a jurat care să păzească aceste lucruri. Robul a luat 10 cămile dintre cămilele stăpânului său și a plecat, având cu el toate lucrurile de preț ale stăpânului său. S-a sculat și a plecat în Mesopotamia, în cetatea lui Nahor. A lăsat cămilele să se odihnească în genunchi afară din cetate, lângă o fântână. Era seara, pe vremea când ies femeile să scoată apă. Și a zis: Doamne Dumnezeul stăpânului meu Avram, te rog, dă-mi izbândă astăzi și îndură-te de stăpânul meu Avram. Iată, stau lângă izvorul acesta de apă și fetele oamenilor din cetate vin să scoată apă. Fă ca fata căruia îi voi zice: pleacă-ți vatra, te rog, ca să biau, și care va răspunde: bia, și am să dau de băut și cămilelor tale, să fie aceea pe care ai rânduit-o tu pentru robul tău Isaac. Și prin aceasta voi cunoaște că te-ai îndurat de stăpânul meu. Nu sfârșise el încă de vorbit și a ieșit cu vatra pe umăr Rebeca, fata lui Betuiel, fiul Milcăi, nevasta lui Nahor, fratelul lui Avram. Fata era foarte frumoasă, era fecioară și niciun bărbat n-avusese legături cu ea. Ea s-a coborât la izvor și a umplut vatra și s-a suit iarăși. Robul a alergat înaintea ei și a zis: dă-mi, te rog, să beau puțin apă din vatra ta. Bia, domnul meu, a răspuns ea, și s-a grăbit de a plecat vatra pe mână și i-a dat să bea. După ce a dat și a băut, s-a săturat, a zis: am să scot apă și pentru cămilele tale, până vor bea și se vor sătura. A vărsat în grabă vatra în adăpătoare și a alergat iarăși la fântână ca să scoată apă și a scos pentru toate cămilele lui. Omul o privea cu mirare și fără să zică nimic, ca să vadă dacă Domnul a făcut să izbutească sau nu călătoria. Când s-au săturat cămilele de băut, omul a luat o verigă de aur, de greutatea unei jumătăți de siclu și două brățări grele, de 10 sicli de aur, și a zis: a cui fată ești? Spune-mi, te rog, este loc pentru noi în casa tatălui tău ca să rămânem peste noapte? I-a răspuns: eu sunt fata lui Betuiel, fiul Milcăi și al lui Nahor. Și i-a zis mai departe, avem paie și nutrez din belșug și este și loc de găzduit peste noapte. Atunci omul a plecat capul și s-a aruncat cu fața la pământ înaintea Domnului zicând, binecuvântat să fie Domnul, Dumnezeul stăpânului meu Avraam, care n-a părăsit îndurarea și credincioșia lui față de stăpânul meu. Domnul m-a îndreptat în casa fraților stăpânului meu. Amin. Vă rog să ședeți. Două lucruri mă miră în această dimineață. Cum s-a putut căsători un băiat cu o fată pe care să nu o cunoască, să nu o vadă niciodată? Și în al doilea rând, mă mir de fiul meu, Paul. Cum stă el atât de liniștit până la această oră în biserică? Căsătorie, am ales acest text pentru că deja cei care cunoașteți puțin istoria lui Claudia și a lui Ciprian, istoria lor seamănă oarecum cu istoria lui Isaac și Rebecca. Seamănă? Da sau nu? Un băiat dintr-o țară îndepărtată care dorește să se căsătorească în țara lui. Așa e? Interesant. Însă în țara părinților lui. Pentru că cei care nu știți, deși am oficiat multe căsătorii, am cununat și câțiva nepoți și sper să mai cunun, aceasta este prima căsătorie despre care am știre că cei doi s-au întâlnit în spațiul virtual, adică pe internet. Deși cred că mai întâi decizia lor de a se căsători a apărut în cer. Amin. Dar la fel a fost și cu decizia lui Isaac și Rebecca, a fost luată înainte ca cei doi să aibă posibilitatea să se vadă. Și ca să nu fie multă ceață, sau să nu fie deloc, nu se poate să nu te întrebi ce șanse de reușită are o astfel de căsătorie. Doi oameni care se întâlnesc pe internet. Isaac și Rebecca, doi oameni care nu s-au văzut niciodată. Oare nu se hazardează? Bă, ce este ciudat că voi cu toți ați întâlnit cazuri de oameni care poate au locuit toată viața, s-au cunoscut și tot n-a mers căsnicia lor. Să încerc să răspund la această întrebare în această dimineață. Cum să fii convins că partenerul de viață este darul lui Dumnezeu pentru tine? Cum să ai această certitudine? Mulți n-au certitudini cu privire la multe. Și atunci se întreabă, mă, poate este alta. Și încearcă cu alta. Și după aceea văd, nu e aceea, poate e alta. Și sunt mai dezamăgiți. Căsătoria despre care v-am citit și v-am citit un mic episod, este relatat aici, este atât de interesantă. Deci Avram era bătrân, venise vremea ca fiul lui să se căsătorească, doar de ce acesta n-a vrut ca fiul lui să-și ia soție dintre cananiți și a trimis robul cel mai de încredere la familia lui în Mesopotamia, în Irakul de astăzi. În ciuda aspectelor culturale ale lumii de atunci, cum puteau să aibă cei doi garanția că partenerul, cum știa Isaac, că mireasa pe care îi aduce robul tatălui său este cea pe care i-o dă Domnul? Cum va putea să trăiască cu o femeie pe care n-a văzut-o în viața lui? Nu știau aproape nimic unul despre altul, n-o văzuse niciodată, n-o văzuse nici măcar pe internet, da? N-a fuseseră nici măcar o întâlnire. N-a ținut-o de mână. Nici nu știa dacă are mână, da? Nu știa ce pastă de dinți folosește. Nici măcar nu știa dacă folosește pastă de dinți, da? N-au vorbit nici măcar la telefon. Atunci cum poți să ai certitudinea că cel pe care l-ai ales este ceea ce Dumnezeu a intenționat să-ți dăruiască? Am văzut această dilemă și această ezitare la mulți băieți, la multe fete, la bărbați și la femei care nici după ce se căsătoriseră nu erau convinși că ce-au primit era darul lui Dumnezeu. Și poate că nu era. Dar poți să ai această certitudine? Eu spun bazat pe cuvântul lui Dumnezeu că se poate. De aceea, Cipri și Claudia și toți cei care sunteți aici, Vreau să vă vorbesc din acest text despre partenerul pe care ți-l dă Dumnezeu. În primul rând, partenerul pe care ți-l dă Dumnezeu este partenerul pe care îl ceri de la Domnul. Ați văzut că atât Avram, cât și robul lui s-a rugat, o să vedeți că și Isaac s-a rugat pentru lucrul acesta. Rebeca, mireasa lui Isaac, a fost cerută de la Domnul. Nu doar că cel care se căsătorește ar trebui să ceară călăuzirea Domnului când își caută partener, ci chiar părinții ar trebui, nu să-i caute partener, nu asta ar trebui să facă părinții, ci ar trebui să se roage cu mult înainte pentru cei care vor fi partenerii de viață ai copiilor lor. Eu nici nu-mi vine să cred că dacă ești dintr-o familie de credincioși și ai copii, indiferent că copiii tăi sunt de 5 sau de 10 ani, nu-mi vine să cred că încă n-ai început să te rogi, să zici, Doamne, mă rog pentru cel care va fi bărbatul sau soția copiilor mei. Sper că faceți lucrul acesta. Dacă nu, este vremea să vă recuperați rugăciunile pe care nu le-ați făcut și trebuia să le faceți. Avram s-a uitat probabil în jurul lui și ce-a văzut? A văzut o societate decadentă. S-a uitat și le-a văzut pe fetele cananiților. A văzut imoralitatea, diferența și atitudinea fetelor cananite în mijlocul căruia locuia și a zis, cu niciun chip n-aș vrea ca băiatul meu Isaac să-și ia o soție dintre fetele acestea. Tocmai de aceea el s-a bazat pe Domnul că îl va ajuta să-i găsească fiului său o soție potrivită. Dar mai departe, robul lui, uitați-vă în versetul 12, robul lui Avram a procedat în același fel. Când a ajuns la finalul călătoriei, ce ai fi făcut tu? Probabil te-ai, măi, ce fete frumoase aveți voi pe aici prin oraș, nu? Ca să face orice băiat, se interesează, se duce și radarele că duce la biserică, nu la el trebuie el convonul, el rotă să vadă, da? Să fotografie în două minute, știe toate fetele, câte brunete și blonde sunt, da? Sau de altă culoare, repede. Dar uitați-l pe robul lui Avram. Știți, primul lucru știți pe care îl face? Cel mai important criteriu de alegere a miresei a fost călăuzirea lui Dumnezeu. El a zis, Doamne, arată-mi Tu! Doamne, aș vrea Tu ca să-mi spui, dar contează și ce s-a rugat. Pentru că sunt mulți care au criterii ciudate. Bani, diplome, tot felul de lucruri. Știu pe cineva care numai de picioare vorbea. De parcă putea să se ducă la bator. Iertați-mă că vorbesc în felul acesta, dar dacă atât de anatomic gândea doar, da? Ce cauți de fapt aceea să ai? Înainte de a vorbi cu alți oameni despre mireasă pentru stăpânul său, robul a vorbit cu Dumnezeu. Iar Domnul nu-ți înșală așteptările niciodată când te bazezi cu credință că El poate să-ți dea un ajutor potrivit. Când ceri de la Domnul, El îți dă cum știe El. Amin. Și am spus că nu doar Avram, nu doar robul lui Avram, ci și Isaac. Pentru că uitați-vă versetul 63. Zice, într-o seară, când Isaac ieșise să cugete în taină pe câmp. Ce să facă? Cum să cugete? Omul acesta se ruga. Isaac acest obicei avea. Cu siguranță că gândul lui era la mireasă și cu siguranță că el se ruga pentru mireasa pe care urmea să i-o aducă robul lui. Domnul, când te bazezi că el poate să-ți dea, știe întotdeauna mai bine. Când ceri un partener de la Domnul, el este gata să te binecuvinteze în felul lui. Dacă ți-ai cerut tovarășul de viață de la Domnul, nu trebuie să te miri și să te mai întrebi când ți-l dă, pentru că ți-l dă Domnul, slăvit să fie Domnul. Iar dacă nu l-ai cerut, atunci nu te aștepta să-l capeți. Că atunci vei căpăta așa cum ți-ai ales tu. Partenerul, știi sigur că este un partener pe care ți l-a dat Domnul, dacă l-ai cerut de la Domnul. În al doilea rând, Dumnezeu îți dă un partener curat, un partener sfânt. Uitați ce spune versetul 16 despre fata asta. Fata era foarte frumoasă. Nu numai atâta, era fecioară. Nu numai atâta și niciun bărbat n-avusese legături cu ea. Observați că rugăciunea de călăuzire pentru o mireasă potrivită, cum s-a rugat robul? Doamne, dăm cea mai frumoasă fată din cetatea asta. Așa s-a rugat. Dar ce a zis? Doamne, dăm cum știi tu. N-a zis, da? Vedeți, când cer ceva de la Domnul, nu trebuie să-i dai tu idei. Să spui, Doamne, uite, dăm cum vrei tu o fată, da? Numai măsurile să fie 90, 60, 90. În rest, cum să fie cum vrei tu. Nu! Când a cerut-o de la Domnul, el chiar a crezut că Domnul știe mai bine. Din această cauză, însă, Dumnezeu, extraordinar, când te bazezi pe Domnul, ce-a făcut? Dumnezeu a dat fată și? Nu numai frumoasă, foarte frumoasă, da? I-a dat și frumusețe fizică, dar și frumusețe morală. Pentru că Rebeca nu doar că era fecioară, dar spune că nici, ce mai spune acolo? Niciun bărbat n-avusese legături cu ea. Da? Există astăzi o modă. Cum ai ajuns la hormonii pubertății să ai prieten și prietenă? Pentru că așa a început unul săracul, la care eu fi plecat și lui părinții de acasă, în Spania sau cu Sorcova sau altundeva, și știți că nu mă interesează dacă se supără cineva pe mine, da? Dar nu ești deloc grozav, este jandic când vezi fetițe, da? De mână cu băieți care profită de naivitatea lor. Când vor ajunge să se căsătorească, deja vor fi produse expirate, second hand. Așa cum îi învățăm pe cei căsătoriți, mie nu mi-a spus nimeni asta. Dar aș vrea să vă spun următorul lucru. Așa cum îi învățăm pe cei căsătoriți să fie fideli după căsătorie, noi ar trebui să vorbim despre fidelitate înainte de căsătorie. Să vedem băieți și fete care se vor ruga, Doamne, nu vreau să mă păstrez curat doar după ce mă voi căsători, dar vreau să aștept băiatul și fata pe care mi-o dai tu. Amin. Dacă ai curaj să ceri un partener de la Domnul, cu siguranță că Dumnezeu îți va da un partener curat. Pe lângă frumusețea deosebită a lui Rebeca, inocența și puritatea ei sporeau farmecul ei de mireasă deosebită. Vai de cei care își găsesc un partener firesc! Pentru că acesta îl va trage pe celălalt, întotdeauna îl va trage în jos. Când Dumnezeu îți dă partenerul, El îți dă un partener curat. Amin. După aceea, partenerul pe care ți-l dă Domnul este un partener cu spirit de slujire. Acum, fata asta, pe lângă că era deosebit de frumoasă, era și harnică. Unii spun că găsești mai rar asocierea asta astăzi, da? Mă mai ia și pe mine gura pe dinainte. Partenerul însă pe care ți-l dă Domnul va fi întotdeauna o persoană gata de slujire. Observați că Rebeca nu îl cunoștea în acel moment pe Avram și pe robul lui Avram și nu știa ce intenție are, pentru că acum depinde, că eu am văzut și eu oameni deosebit de harnici în anumit context, da? Dacă e rost să câștige ceva. Am văzut și eu fete care erau deosebit de harnice, mai ales că erau băieți prin preajmă. Așa ascultau și așa făceau orice, parcă nici nu vedeai. Cine e pe aici? Ai fata asta, ai, lucrează pe aici. Dar numai, așa auzeai, ca și Albina, da? Ei, după aceea, comentarii și de-așa. Orice nume și persoane care sunt aici sunt absolut întâmplătoare cu... Dacă... Rebeca nu făcea parte din această categorie. Rebeca avea o inimă slujitoare. Deși lucrul pe care s-a legat ea să-l facă nu era ușor. Știți ce a zis? Domnule, lasă că când a cerut apă, că el a fost semnul, zice, o să adăp și cămilele dumneavoastră, domnule. Dar credeți că Rebeca nu era fată de la oraș. Ea știa foarte bine cât bea o cămilă. Ați adăpat vreodată o cămilă? O cămilă bea cel puțin 20 de litri de apă. Ori 10 cămile, spune versetul, unul dintre versete, spune versetul 10. Deci erau 200 de litri de apă, cel puțin. Ăsta cred că a și tras un pui de somn până când Rebecca a tot scos apă și a scos apă. Mi-am pus o întrebare, de ce numai femeile mergeau după apă? Culmea, da? Bărbații stăteau la umbră, da? Că așa scrie aici, că pe vremea când femeile mergeau să scoată apă. Lucrurile nu merg bine în multe familii, deoarece există parteneri care nu au spirit de slujire. De exemplu, dacă în familia aceea lucrează și soțul și soția, muncile și responsabilitățile casnice, este normal că ar trebui împărțite. Se întâmplă prea des ca o soție care se întoarce de la muncă să gătească, să spele, să facă curățenie și după aceea să fie și disponibilă pentru lucruri romantice, iar soțul să lucreze din greu cu telecomanda televizorului. Rebecca a făcut mai mult decât i s-a cerut. Robul i-a cerut apă pentru el, iar ea a fost dispusă să-i adapte cămilele lui. Vedeți, în căsnicie testul slujirii este nu să faci cât ți se cere. I-am auzit pe unii vorbind și am citit autori care au scris cărți, băgați-le pe foc, care știți ce ziceau? Că în căsnicie unul are 50 și altul are 50% și fiecare trebuie să-și facă lucrul lui. Testul căsniciei este adevărat este ca întotdeauna să faci mai mult decât ți se cere. Să faci mai mult decât este partea ta. Partenerul pe care ți-l dă Domnul este partenerul cu spirit de slujire. Dar un lucru am uitat să-l omit. Nu trebuie să zici, ia să văd cum va sluji Claudia și Cipri, Claudia cum va sluji Cipri, ci fiecare să zică, sunt eu omul slujirii, sunt eu femeia slujirii. Fiecare trebuie să ne întrebăm în acest fel. Nu uitați, dacă vrei ca căsnicia ta să meargă, întotdeauna fă mai mult. Multe femei se ofilesc înainte de vreme, mai ales în țara noastră, pentru că bărbații își asumă prea puține responsabilități și femeile slujesc prea mult. Dumnezeu să le binecuvinteze, dar să-i și cerceteze pe cei care nu înțeleg că trebuie să fie oameni cu spirit de slujire. Amin. Apoi, partenerul pe care ți-l dă Domnul este partenerul dispus să renunțe. N-am citit, pentru că era lung, sunt 67 de versete, dar uitați, au chemat dar pe Rebecca și au zis, vrei să te duci cu omul acesta? Da, vreau, a răspuns ea. Nu să mă mai gândesc, nu să văd, nu să mă mai coc, nu să... Da, vreau! Partenerul pe care ți-l dă Dumnezeu este dispus să renunțe. Dar la ce ar trebui să renunțe? Dacă toți cei care sunteți căsătoriți n-ați renunțat la anumite lucruri când v-ați căsătorit, acum ați aflat de ce nu merge căsnicia voastră. La lumea lui, pentru a trăi lumea voastră, Rebecca a renunțat la părinți, la frați, la rudenii, la țara ei, în favoarea soțului. Aici mai avem asemănări. Claudia e cam la fel, renunță la părinți, nu în sensul că îi reneagă, da? Dar pleacă. Uitați să vă spun că nu este doar nunta ei, dar este și ultimul serviciu la care participă Claudia astăzi, împreună cu noi. Pentru că joi va pleca. Rebecca a știut să renunțe. Când te căsătorești, trebuie să existe o reașezare a priorităților. Am văzut și ați văzut de-a lungul vieții oameni cu probleme în familie pentru că partenerii nu s-au putut desprinde de ce a fost înainte, de viața lor. Indiferent că au fost persoane sau că au fost anumite patimi, pentru că dintr-o dată, acum nu mai poți vorbi niciun dintre ei despre lumea mea. În afară de lucrurile intime, pantalonii mei și aceia rămân pentru totdeauna ai tăi și altele, nu le mai numesc. Da? Dar succesul în căsătorie depinde de măsura în care fiecare este gata să renunțe la lumea lui pentru a construi lumea noastră. Să vă spun o ilustrație din familia noastră, mai ales că din familia noastră, Claudia. Claudia este nepoata mea. O spun cu libertate pentru că, deși mama este rău negativ în această poveste, știu povestea adevărată de la ea și precis nu se va supăra. Între mama și tata au fost o diferență, mi se pare, de 9 ani, pentru că tata a plecat în război la 18 ani și a petrecut tot războiul și s-a întors abia după, a fost primul iat care a fost recrutat, cel mai tânăr, da, în război, în 40, mi se pare, și a venit abia după ce s-a terminat războiul și deja era acum, acolo și-a petrecut tinerețea, da? Și era această diferență de vârstă. Să zicem că el era mai copt la vârsta aceea. Și mama mi-a povestit că la puține zile după căsătorie au avut o mică dispută. Și anume, mama a zis despre o masă: masa asta este a mea. Și tata a zis: da, dragă, bine. Și hai să prindem de masă. Și mama naștriu și-au dus-o la locul unde se taie lemnele, în curte. Și mama mirată l-a întrebat: dar ce faci cu masa? Scumpa mea, o tăiem. Și masa care e a ta o tăiem și vom cumpăra o masă care o să fie masa noastră. Și atunci mama: vai, Florian, nu o tăia, că e masa noastră. Și mama a zis: de atunci a fost prima și ultima dată când am zis despre vreun lucru că este doar al meu. Și toate lucrurile au fost ale noastre. Învățați această lecție a renunțării și Dumnezeu vă va binecuvânta. Amin. Partenerul pe care ți-l dă Domnul este partenerul apoi care știe să respecte. Ne apropiem de întâlnirea dintre Isaac și Rebeca. Și uitați versetul 64-65. Isaac în întâmpinare, el aștepta nerăbdător, ca orice mire care își așteaptă mireasa, da? Rebeca a ridicat ochii și a văzut pe Isaac și s-a dat jos de pe cămilă. Și a zis robului: cine este omul acesta care vine înaintea noastră pe câmp? Este stăpânul meu. Atunci ea și-a luat mahrama și s-a acoperit. Amândouă aceste lucruri erau niște condiționări culturale, erau importante, de care Rebeca a vrut să țină cont. S-a dat jos de pe cămilă, nu pentru că o doreau picioarele, că era obișnuită cu cămila, da? Și s-a acoperit, din respect pentru soțul ei. Rebeca și-a cunoscut foarte bine statutul și s-a conformat ca atare. Desigur că între partenerii creștini, respectul trebuie să fie și de o parte și de alta, să fie reciproc. Sper că bănuiți asta. Apostolul Pavel spune în Efeseni 5:21, supuneți-vă, soția bărbatului, cum zice? Unii altora. Uite aici un viitor mire, care deja mi-a spus înainte versetul, da? Supuneți-vă unii altora în frica lui Hristos, într-o căsnicie reușită. Fiecare dintre parteneri îl vede pe celălalt mai important și ar trebui să-i acorde mai multă atenție. Bărbații, asta este o observație, bărbații se comportă deosebit de tandru înainte și cu mai puțină delicatețe și respect după. Scriam în articolul de astăzi că ei se comportă ca niște cuceritori, ca societate. Luptă, depune efort, să cucerească toate puteri acolo, după ce au cucerit-o, să plimbă prin cetate. Tot timpul comportă-te cu soția ta ca și un cuceritor. Dacă soțiile, în schimb, de asemenea, nu se dau jos de pe cămilă până la căsătorie, este clar cine va conduce după aceea. Și poți să vezi căsătorii în care soția este tot pe cămilă. Da? Nu s-a dat jos de pe cămilă. Și după cămilă știi cum e. Cămila e înaltă, așa, da? Și soțul undeva pe acolo, pe jos și el. Niciodată însă nu pretindeți respect înainte de a oferi voi înși vă respect. Rebeca a dovedit că și-a înțeles rolul. Și acum, femeile n-ar trebui să fie supărate. Pentru că înțelegerea rolului specific în familie
nu înseamnă nici de cum înjosire, ci acceptarea cu bucurie a ceea ce a hotărât Domnul pentru tine. Noi spunem, așa după cum Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Care e mai mare? Nu sunt creștini aici. Care e mai mare? Cum? Creștinii cred că cele trei persoane ale Sfintei Treimi, vorbesc pentru musulmani, sunt egale. Există dintotdeauna. Dar există ceea ce teologii numesc o subordonare funcțională. Și niciodată nu vei zice Fiul, Duhul Sfânt, Tatăl, ci zici Tatăl, Fiul, Duhul Sfânt. Pentru că în Sfânta Treime există acea armonie perfectă. Fiecare persoană caută să o fericească pe cealaltă. Fiul nu zice, pe mine să nu mă numiți al doilea. Deci o soție nici de cum n-ar trebui să se simtă că acum ai, acesta e, mă simt atât de, de incomodă în acest rol pe care îl am. Este o binecuvântare, pentru că acolo, sub aripa bărbatului, Dumnezeu te-a așezat să fii ocrotită, să fii prețuită, pentru că ai valoare în ochii lui Dumnezeu. Amin. Și încă un lucru, partenerul pe care ți-l dă Domnul este partenerul care iubește cu afecțiune. Versetul 67, ultimul verset, spune că Isaac a dus pe Rebeca în cortul mamei sale, Sara, și a luat pe Rebeca, că ea a fost nevasta lui, și el a iubit-o. A iubit-o. Cipri, știu că deja o iubești pe Claudia, dar să o iubești în continuare. Adică nu doar să o iubești în continuare, să nu fie niciun timp în care să nu o iubești. Noi, părinții mai ales, se vor simți în siguranță, știind că tu nu vei înceta nicio clipă să o iubești pe Claudia. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Astfel a fost mângâiat Isaac pentru pierderea mamei sale. Slăvit să fie Domnul că mama ta este aici și va fi împreună cu voi. Dar uitați un lucru deosebit de interesant. Deși astăzi toată lumea vorbește despre dragoste, nu toți experimentează dragostea adevărată. Dragostea adevărată nu se rezumă doar la exprimarea sentimentelor, ci pur și simplu fericește pe celălalt. Dragostea adevărată se implică activ în făurirea fericirii celuilalt partener. Este o dragoste care oferă mai mult decât pretinde. Spune Pavel în Coloseni 3:14, dar mai presus de toate acestea, îmbrăcați-vă cu dragostea, care este legătura desăvârșirii. Isaac a iubit-o pe Rebeca, iar ea la rândul ei l-a iubit pe Isaac, reușind astfel să-l consoleze pe acesta de pierderea mamei. Vedeți, nu doar aceste versete, versetele mari din Biblie, uitați-vă la aceste amănunte. De fapt, pentru Claudia, mă gândesc ce versete s-ar potrivi, dacă ar fi, și eu m-am gândit că cel mai bine i s-ar potrivi 1 Corinteni 14:18. Dar nu o să-i dau chiar acel verset. 1 Corinteni 14:18. Mă gândeam eu că i s-ar potrivi. Dar nu la asta mă gândesc, ci la faptul că dragostea acestor doi oameni a rămas de-a lungul timpului și o dragoste romantică. Ei n-au lăsat flacăra dragostei să se stingă nici după ce s-au scurs anii de căsnicie ai relației lor. N-am înțeles pe persoanele în vârstă când m-am căsătorit și eu și spuneau că dragostea trece, așa că nu este adevărat. Dacă eu aș iubi-o pe Mihaela așa cum am iubit-o când am curtat-o sau când am fost mire, eu cred că s-ar fi ales praful de căsnicia noastră. Eu iubesc mult mai mult și ea pe mine. De fapt, și dragostea noastră crește în fiecare zi. și este și o dragoste romantică. Uitați de unde știu. Nu la mine, știu eu de unde știu, dar la Isaac și la Rebecca. În capitolul 26 trece timpul. Și ce se întâmplă? În Canaan este foamete. Și era un lucru obișnuit, da? Ca și astăzi. În România e sărăcie, te duci în Spania, te duci în Italia să lucrezi. Ei ce au făcut? Băi, n-avem să, hai să muncim și noi altundeva. Și s-au dus unde s-au dus? S-au dus în țara filistenilor. Dar pentru că Rebecca a continuat să rămână deosebit de frumoasă, pentru că a îngrijit-o Isaac, el s-a temut și a zis, măi, o să ne ducem în țara aceea și ăștia niște oameni care n-au Dumnezeu. Ăștia, când o să vadă ce frumoasă ești tu. Și cu Avram exact același lucru s-a întâmplat cu tatălui și el de acolo știa figura asta. Uite ce o să facem. Oamenii ăia nu țin cont de nimic. O să spunem că suntem frate și soră. Nu frate și soră. Bine. Și Rebecca era ascultătoare. Bine, dacă zici tu. Asta era, ca era o minciună asta. Da, da. Mă rog, trecem peste aspectul acesta. Asta să nu fie la voi. Și s-au dus acolo. Și toate au fost bine. Nu, au venit cu sora lui aici. Bine. Dar uitați ce zice autorul cărții Geneza, în capitolul 26. Fiindcă șederea lui acolo se lungise, s-a întâmplat ca Abimelec, împăratul filistenilor, uitându-se pe fereastră, a văzut pe Isaac jucându-se cu nevastă sa Rebecca. Isaac era un soț tandru și romantic și ăsta s-a plictisit acolo. Și la un moment dat, frate și soră, frate și soră, dar când mai putea și el se mai juca. Noi cam știm cum se juca el așa, nu spunem aici, dar nici Abimelec nu era om prost, chiar era împărat, nu? Și zic, măi, cum se joacă ăștia? Deci mi se pare că nu-s frate și soră. Zice, ce ne-ai făcut? Vedeți ce ne spune nouă Biblia aici? Că de-a lungul timpului, dragostea dintre soț și soție n-are voie să se stingă. Dragostea romantică n-are voie să plece. De ce credeți că la un moment dat, întreabă-te, de ce este nevoit sau e rău? Bărbatul ar trebui să întoarcă capul după alte femei? Este normal să fie așa? Nu este normal. Este anormal. Dar întreabă-te, am menținut flacăra dragostei în familia mea? Nu încetați niciodată să vă arătați dragoste și afecțiune unul celuilalt. Nu știu de ce noi ne arătăm mai pudici decât Dumnezeu însuși. Pentru că Biblia spune că Dumnezeu se uită înspre poporul lui și zice așa, te iubesc cu o iubire veșnică. Lui Dumnezeu din cer nu este rușine să-și declare dragostea pentru copiii lui. Nu văd de ce pentru soț și soție n-ar trebui să continuăm să fim romantici. Știți ce spun specialiștii? Că dacă copiii văd între soț și soție, între părinții lor, semne de tandrețe, că se sărută între ei, că se țin de mână, pentru copii, acesta este un climat de siguranță. Copilul știe. Eu știu când în context foarte apropiat s-a produs un divorț și băiatul nostru mai mic a venit speriat și ne-a întrebat dacă noi vom divorța vreodată. În inima lor există astfel de temeri. Dacă nu ne sfiim să ridicăm tonul unul la celălalt, de ce ne-am sfii să fim tandri? Să arătăm pentru ei limbajul acesta non-verbal. Înseamnă în familia noastră există o fundație solidă. În familia noastră există dragoste. Părinții noștri nu glumesc, chiar când se joacă. Partenerul pe care ți-l dă Domnul va fi întotdeauna preocupat, interesat și afectuos față de tovarășul de viață. Este bine să ai viață socială, să fii cu rudenile, cu prietenii sau cu vecinii, însă nu furați niciodată din timpul datorat partenerului. Cipri, te vei juca cu Claudia? Bun. Lumea de astăzi are foarte puțin afecțiune de oferit. Dacă în familie nu există afecțiune, unde
să mai găsești afecțiune.
Partenerul pe care ți-l dă Domnul.
Acum deja, dacă a existat ceață, cred că am risipit-o de tot. Poate o căsnicie care începe sau a început în spațiu virtual să fie o căsnicie reușită? Dacă l-ai cerut de la Domnul, dacă este un partener curat, dacă este un partener cu spirit de slujire, dispus să renunțe,
dacă știe să respecte și dacă iubește cu afecțiune.
Acestea sunt semne suficiente care să-ți confirme faptul că ai ales bine și unul și altul să puteți spune da. Amin.
Ați ascultat un mesaj prezentat de pastorul Daniel Kereshi.